Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přemýšlela jsem, jak nám všem vyzdobit prázdninové dny a zároveň zůstat věrná poslání tohoto pořadu. O prázdninách rádi cestujeme a k tomu potřebujeme nejrůznější věci. Trekové boty, chytré telefony, dokonalé fotoaparáty, funkční prádlo. A tak jsem pozvala hosta, který nic z toho neměl a přesto procestoval bezmála celý svět. S Miroslavem Zikmundem si budu povídat nejen o cestování a poznání, ale také budu srovnávat doby minulé s těmi současnými s mužem, který svět kolem sebe pozoruje už bezmála 100 let. Nikdo jiný v naší zemi a možná ani na světě mi nemůže na tyto otázky odpovědět lépe než cestovatel Miroslav Zikmund, přesná polovina slavného cestovatelského dua Hanzelka Zikmund. Pane Zikmunde, děkuji, že jste přijal pozvání.
Děkuji vám za pozvání.
Na celém světě existuje asi jenom hrstka lidí, která mohla vidět a zažít tolik, co vy. Když se na to podíváte teď zpětně, dokázal jste rozkrýt ten motor, který vás hnal kupředu? Pořád dál, pořád jinam, nepřestat.
Myslím, že odpověď je úplně jednoduchá. To je přirozená lidská zvídavost. Já myslím, že většina lidí, jak se dostanou prostě do tohoto světa z toho maminčina lůna a pak začínají nabírat moudro, rozkoukají se trošku kolem sebe, tak jsou zvídaví. To je dané přírodou, takže já myslím, že jsme nebyli ani Jirka, ani já výjimkou. Možná, že rozdíl je trošku filologický v tom, že je rozdíl mezi zvědavostí a zvídavostí. Když někdy slyším slovo zvědavost, tak mě vytane na mysli obrázek
Lady.
Vy čtete myšlenky, je to možné? Lady. Takové ty zvědavé maminy.
Selky.
No,
z dolíčky.
Která s těma založenýma rukama sedí u toho okna, kouká na svět a nic jí nesmí uniknout. Když to zvídavost je prostě něco, co by mělo mít ten pozitivní punc. A já se považuji pořád ještě za zvídavého kluka, který když něco vidí nového, tak nad tím jásá.
Já vím, že vám pokládám na začátek otázky, jaké se většinou dávají na konec, ale já mám plán a proto se ještě teď potřebuji zeptat, jakou hlavní ústřední zkušenost jste si ze všech svých cest přivez?
Jestli je hlavní, to nevím, ale je to jedna asi z mnoha, že tato země, o které říkáváme, že to je česká kotlina, kam při nás jsem dovedl ten praotec Čech, takže to není pupek světa. Jak se mnozí a bohužel naši někteří politici a představitelé domnívají, že se celý svět vztahuje ke státu, který se donedávna ještě jmenoval Československo a teď se jmenuje Česká republika. To byl poznatek, který jsme si postupně s Jirkou vytvářeli, jen jsme překročili hranice v tom 47. roce. Nezapomeňte, že to byla doba, kdy jsme tady vlastně žili těch 5 let protektorátu, nebo skoro 6 let protektorátu, kdy nebylo nic. Já si vzpomínám, jeli jsme přes rozbombardovaný Mnichov, hromada trosek, byl to ten Mnichov, který byl spojen v našich myšlenkách s pojmem Mnichovská dohoda, která znamenala konec Československa. A pak jsme z toho Německa rozbitého přijeli do Švýcarska. Teď jsme si uvědomili, jaký to je neuvěřitelný rozdíl, že tato zemička uprostřed Evropy, o které se říkalo tak, že Česká republika je taky uprostřed Evropy, že? A tam najednou jsme byli v jiném světě. Přitom to bylo pár set kilometrů od té naší kotlinky. Tam vám byly v telefonních budkách tlusté seznamy telefonní, oškubané, odrané, takové, jak telefonní seznamy asi mají být. A teď jste si doma naházet mince, podle sazebníku a mluvit s celým světem. Tedy jsme si Jirko říkali, kde to jsme, jak je to možné, že jsme žili v takzvaném protektorátě, kde denně člověku hrozilo nebezpečí, kde probíhala Heidrichiáda, já jsem byl svědkem toho 42. roku, kdy jsem chodil pěšky z Nuslí ze svého bydliště do svého pracoviště v dnešní Opétalově třídě a z Amplionu denně seznamy lidí, kteří byli dneska zatčeni a téhož dne bez soudu popraveni. A teď nejenom tady nějaké si Švýcarsko a tam lidi dýchají svobodně, tak tam jsem si uvědomil, co znamená rozdělení světa. To, co jsme potom prožívali po druhé, když spadla klec. Já nevím, jestli jste měla na mysli něco takového, ale patří to do toho vašeho kaleidoskopu světa?
Pane Zikmunde, je to váš kaleidoskop světa. Mně se líbí všechno, co mi říkáte, ale speciálně toto mi nahrává právě na ten cíl, který jsem sledovala. Tento pořad se jmenuje Kupředu do minulosti. A my dnes často mluvíme o tom, že se všechno mění příliš rychle, že jsme neukotveni, roztříštěni, bez hodnot. Pokud byste dokázal zařídit, aby se cokoliv přeneslo z minulosti do přítomnosti, aby se nám žilo lépe, co by to bylo? Co jsme ztratili a dnes bychom to moc potřebovali?
Ztratili jsme v první řadě vztah k půdě. Ztratili jsme, nebo byla nám ztracena, to je vývojem, pocit, že chceš-li být živ, tak musíš být pokorný k orné půdě. Dokážu vám to tím, že jsem pravidelně jezdíval s bráchou na prázdniny k svému strýci a tetě do Merklína u Přeščic číslo 83. To byl takový ten typický sedlák a tam jsem si uvědomoval kluk z města, z Plzně, jak je pracné dopravit to zralé obilí do stodoly, tak aby ani zrníčko se nestratilo. Tam jsem se naučil strašně důležité věci, jako například je kosení. To jsem potom mnohokrát zužitkovával na své zahradě fyzickou kosou. Jak je důležité stavět panáky, plést povřísla. Čili toto všecko se mě hluboce vtisklo do mého jinožství. Toto myslím, že dneska chybí. Dnešní lidstvo si toto vůbec neuvědomuje. Kolik orné půdy my jsme ztratili postavením těch nesmyslných skladišť, která nemůžou být víc než dvoupatrová, protože tam by musely být výtahy. Jedete do Prahy z Brna a před Prahou prostě po obou stranách nekonečné sklady čehosi. My jsme nedokázali, naše vlády předchozí už teda, ještě Československé republiky po 89. roce, nedokázali prosadit zákonodárství takové, které by omezovalo toto plýtvání ornou půdou. Na to jednou doplatíme. A teď já se od toho odstrčím kousek dál. Stalo se to před několika lety v New Yorku, kdy prostě přestala fungovat elektřina. Mělo to miliardové ztráty. Trvalo to několik dnů. Co se stane s lidstvem, až jednou ta naše technologie dospěje tak daleko, že bude stačit, aby počítače zahasly? Toto, když si to zveličíte a přenesete do toho celosvětového měřítka, tak my jsme dneska vazali technologie v tom, že až tato technika jednou selže a ta selže, tak bude konec lidstva. Nedávno mě navštívil jeden můj přítel a ten říkal, pane inženýre, děláte si zásoby? A já jsem řekl, čeho? No především vody. A já jsem říkal, no a čeho ještě víc? No, máte dost zásob rýže? A já jsem říkal, rýže? A k čemu? No říkal, představte si, že nastane taková katastrofická situace a vy půjdete do Teska nebo do Kauflandu nebo takové instituce, kterých máme kolem sebe, Neurekom, jak říkají Slováci, a tam nedostanete nic. Lidi začnou rabovat všechny tyto obrovské Kauflandy. Tam se odehraje první bitva mezi hladovějícím lidstvem a těmi zásobami, které tam kdo si navezl, ten shromáždil. A já jsem mu položil otázku, dobře, tak když budu mít 10 kilo rýže a nebude elektřina, co s tou rýží udělám?
Tak vy na vaší zahradě si ji uvaříte na ohni, pokud máte kotlík a pokud budete mít vodu. A vy tam máte studnu a pumpu, takže vy jste na tom dobře.
Nejsem. Proč? Nejsem, protože ta studna je nefunkční.
Tak to se dá pořád ještě obnovit.
To se dá možná obnovit. Dobře, ale i když budu mít vodu a budu tam mít, dejme tomu, mám pilu, můžu začít kácet stromy, to není problém, těch tam mám habaděj.
Ano.
Tak dokážu ještě po vzoru namibijských domorodců rozdělat oheň. To jsem včera viděl v televizi, dřívko. A ty otázka, jestli bych tam někdy našel dost suchého nějakého lišejníku a
ano,
podobně,
ano.
Aby to rychle chytilo. Od papíru to nechytí, pozor. Takže bych tam rozdělal oheň, ale až mě tam uvidí sousedi.
Tak budete mít za chvíli celý Zlín na bytě.
Což o to? Ale ty budou říkat, koukej, Zikmund si tady vaří rejži, já žádnou rejži nemám, já nemám žádnou vodu a přijdou mi je a ukradnou
mě. Říkám, máte je všechny na bytě za chviličku.
Rozumíte? Či teďka se bavíme o jakési takové škaredé hypotéze.
Ale vy jste dokonale vystihl, proč vznikl pořad Kupředu do minulosti. To jsou přesně ty otázky, které řešíme v podstatě týden co týden.
Takže já jsem se odrazil od toho, že jsem se v tom Merklíně u Přeštic naučil kosit a vážit si každého zrníčka. Takže kladu si otázku, jak bude vypadat 22. století, jestli vůbec se uživí.
Když si pokládáte tuto otázku, položil jste si také na svých cestách kolem světa někdy tu, jaké zkušenosti, zvyky, hodnoty z jiných kultur nebo civilizací, nejen z minulosti, bychom mohli upotřebit u nás, aby se ten náš život třeba zlepšil?
Většina národů, obyvatel zemí, kterými jsme s Jirkou projížděli, měli vlastnost, kterou jsme pomaličku ztratili. Skromnost. To je slovo, které se málem vytrácí z našeho slovníku. Žít z toho, co si vlastníma rukama z té půdy vydřeš. Ne, že otevřeš prkenici nebo máš kreditní kartu a jdeš do nějakého takového Kauflandu. Já to říkám záměrně Kaufland, pač je to dokonce ještě podnik, který nemá nic společného s českým podnikáním. A stačí, abyste tu kreditní kartu strčili kamsi a teď ten plný vozík.
Je zdánlivě všeho dost.
Všeho je dost, jenom ne té skromnosti. Aby člověk si říkal, tak než toto jsem tady hodil do toho nákupního košíku, odvážím si to domů, abych si to dal do špajsky anebo rovnou do hodnice. Tak kolika rukama to muselo projít? A teďka zdůrazním jednu věc, kterou, a to je filozofie mého dobrého kamaráda Ludvíka Vaculíka. Ten říká, dneska my pořád vozíme potraviny z jednoho konce světa na druhý a z toho druhého konce to vozíme zpátky. Proč exportujeme vepřové maso do Německa a z Německa vozíme vepřové maso do Česka?
Vodu.
Vodu. To člověku zůstává rozum stát doslova a do písmene, protože když vidím ty kamiony, které hyzdí naše dálnice, to plýtvání energií, v daném případě naftou, a vozíme to z jednoho konce, nač. Úroda jablek u nás je nadprůměrná, ale my dovážíme ještě jablka z Polska.
Kdyby jenom z Polska. Při té příležitosti si říkám, když jste projížděli krajem, státy, kontinenty. Narazili jste někdy na vesnici, kmen, oblast, osadu, kde jste měli pocit, že tam se to blíží ideální lidské společnosti a společenství?
Ano, samozřejmě je to Afrika. Už to není Latinská Amerika tolik, ale je to celý východ, východní Asie. Tam najdete oblasti, které jsou ještě, řekl bych, nedotčené tímto civilizačním hemžením, proudem. Tam jsme vídali často nejšťastnější lidi na světě, kteří se spokojí s tím málem, nežehrají, nenadávají, nepíšou to do novin, nemají televizi a žijou si takovým spokojným životem a na jejich tvářích vždycky najdete úsměv. Když jdete někde po možná Václavském náměstí, nebo všímejte si tváří lidí, jak málo lidí potkáte, kteří se usmívají, kteří mají plné oči jakéhosi jasu.
Kteří září.
Že jim oči září radostí. My jsme v podstatě strašně smutný národ. Já nevím, čím to je. Vemte si naši sousedi Rakušáci. Vyjedete od někud z našich jižních hranic, tam kaskády květin z oken. Ty květiny člověku nějak prostě vdechnou pocit radosti.
Zajímají vás tato témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti.
Nedávno jsem dělala rozhovor s psychiatrem a ten potvrdil to, že naše civilizace čím dál tím více trpí nejrůznějšími psychickými poruchami, depresemi a podobně. Jiné kultury a civilizace nemají až takové psychické potíže jako lidé na západě. Konstatuje to mimochodem i Světová zdravotnická organizace. Řekněte mi, přišla jste na to, čím to je, že lidé v největším materiálním dostatku mají největší psychické problémy?
Já jsem to zažil společně s Jirkou v Japonsku. Jsme přijeli do Japonska v roce 1963 z Indonésie a přijeli jsme do země, to byl takový skok, tím nechci tvrdit, že Indonésie je primitivní zem. Byla to v podstatě zemědělská, obrovská oblast, která má dneska přes 100 milionů obyvatelstva. Teď jsme přijeli do toho Japonska, které v té době bylo považováno za zázrak techniky. Byl.
Vy jste to také říkali Antonínu Novotnému.
Antonínu Dobrotivému, jak jsem mu říkal, který na to nechtěl slyšet. My jsme přijeli tehdy nabití dojmy z Japonska a chtěli jsme to nějak sugerovat tomu Novotnému. Pozval nás na hrad, to jsme si považovali, že a on začal úplně o banálních takových blbostech se začal bavit o tom, jak podporuje jakéhosi ševce kdesi v nějaké vesnici, aby dostával dost velký příděl kůže. Toto říká prezident.
A dratví, ano, ano.
Ano, dratví, rozumíte? Tak to byl šok tedy pro nás. Ale to Japonsko, v době, kdy jsme tam přijeli, tak to byl opravdu ekonomický zázrak, protože my jsme se to snažili jaksi dešifrovat, přijít tomu na kloub. Bylo to zaprvé tím, že Američané udělali velice rozumnou taktiku, že nechtěli to poražené Japonsko ekonomicky vyždímat. Bylo totálně zdevastované, dvě atomové pumy, většina mladých mužů nebyla, neexistovali, padli. To byly miliony lidí, kteří padli pod heslem císaře Hirohita. Takže to byla prostě země, která byla úplně na ruby. Ale udělali jednu věc. Američané jim zakázali vyzbrojení, logicky. Poražený stát, nač potřebuješ kanony, nač potřebuješ letectvo a podobně. Ti Japonci z tohoto donucení investovali všechny zdroje do inovací. Inovace je cizí slovo, ale je to prostě vylepšení toho, co umím. Nakoupili licence, koupili patenty a při té japonské houževnatosti a bych řekl takové té mravenčí povaze, tak je vylepšili a dostali se v soutěži s Američany a s jinými průmyslovými státy se dostali nad. My jsme tam viděli, bylo to dokonce ještě v tom zkušebním stádiu, jeli jsme tím už tehdy nejrychlejším vlakem, tím Shinkansenem, že bylo to dokonce zkušební jízda. Jako novináři jsme si to vydobili, takže nás vzali na tu cestu z Tokia směr na Kyoto a nám lezli doslova oči z hlavy. Jsme říkali, jak to je možné, proč ti Japonci to dokážou. Stavili dálnice, když to srovnáte s našimi, že, tak to je nebe a dudy, to je nesrovnatelné úplně. Jenom odbočím, když teď jste udělala takové gesto, jako že chcete něco říct.
Jen jsem chtěla říct, že vlastně jste se k ním ale dostal a vzpomínal jste si na ně v souvislosti s depresemi, psychickými poruchami.
Ano, a teď jsme u toho. Oni za tuto píli, za to, že mají nikoliv latinku, ale Japonci mají tři abecedy. Já si ještě vzpomenu, ta jedna je, se jmenuje kanji, pak je, tuším, katakama a ještě jakýsi kama. Mají prostě tři abecedy. Čili děcko, když je do školy, tak se musí naučit tři abecedy, aby se vůbec dokázalo komunikovat, číst. Že? Všimněte si taky, že většina Japonců má brýle už od dětství. Či ta námaha toho zraku je jeden z těch faktorů, který potom vede k tomu ve spojení s tou touhou být pořád dál a dál a dál. V Japonsku dneska je neuvěřitelně vysoká sebevražednost. Lidi jsou přepracovaní, bojí se, že budou propuštěni ze zaměstnání, čili ten Damoklův meč, přijdu o práci, rodina bude hladovět a podobně, vede k těmhle těm důsledkům poruchy psychiky.
Ale čím to je?
Přepracovaností.
Nezdravou.
Nezdravou ctižádostí, buď pilný, buď příčinlivý a podobně, že a staneš se taky, vylezeš. A ti Japonci to měli cíle vědomě, protože věděli, že když bude věrný té firmě, tak to z toho obyčejného úředníčka nebo zaměstnance může dotáhnout až na toho generálního ředitele. Ctižádost řadového Japonce vypracovat se z toho vojáčka na toho generála.
Když to vše dnes probíráte, ať už protože se vás ptáme, nebo protože čtete své deníky a knihy, které jste napsali, se všemi těmi zkušenostmi, které máte, řekněte mi, jaké jsou pro vás nejvyšší lidské hodnoty?
Pravdomluvnost, věřte mi to nebo ne. Lidi, kteří lžou, tak mají už jenom krůček k tomu, aby kradli, aby si přisvojovali to, co jim nepatří. Tady se můžeme vrátit k tomu Masarykovu heslu.
Nebát se a nekrást?
Nebát se a nekrást. A dnešní společnost si to trošku jaksi zaonačila. Nebát se krást.
To je pravda. A ještě je tam to heslo pravda vítězí.
To už vůbec ne.
Ačkoliv ona to byla původně pravda páně vítězí. Ale ano. Máte pravdu, že když někdo chce pravdu mluvit, tak ji i hledá.
Ano, i hledá a pak se podle toho chová a má tu úžasnou výhodu, že nemůže být přistižen při lži, protože během dlouhého života se vás spousta lidí ptá někdy na tutéž záležitost a když jste jednou zalhal nebo zalhala, tak si musíte vymýšlet nějakou jinou lež, kdežto, když řeknete pravdu, tak to je konstantní, to je pořád stejná. Takže lhář je v nevýhodě proti tomu pravdomluvci, který mu to nedělá potíže, aby říkal pravdu.
Ano, nemusí pak mít tak dobrou paměť, vidíte.
No, přesně, no.
Hodně se teď mluví o tom, jak se Evropa mění pod vlivem jiných kultur. A když se tedy podíváme na to, jací my Evropané jsme, řekněte mi, oproti jiným kulturám, jací jsme z vašeho úhlu pohledu?
Martino, na to bude těžká odpověď, víte, to je obrovská množina. Evropa, v Evropě se mluví, já nevím, minimálně 20 nebo 25, 30 různými jazyky, že? A ještě dialekty navíc k tomu. Mezi Němcem z Brém a Němcem z Mnichova někdy bývá taková propast, že se spolu ani nedomluví. Záleží na jednotlivcích. Já jsem proti takové té svůdné představě, jakože národ je homogenní. Vůbec ne. Národ je množina jednotlivců. A ten každý je úplně jiný než ten druhý. Takže generalizovat to bych si neodvážil. A to tež platí o každém národu i na tom východě. A vemte si Afriku, kolik tam máte různých národností a subnárodností a tak dále. Takže já bych se odpovědi na tuhle tu otázku trošku skoro vyhnul, protože to nelze definovat.
Když se podíváme na Evropu se vší její uzavřeností i pestrostí, i ona se pod vlivem nejrůznějších kultur, které na sebe nabaluje, proměňuje a proměňovat bude. Máte vy obavu z vlny imigrace do Evropy, anebo vás to neznepokojuje?
Mě to znepokojuje, pochopitelně, protože teď si postavte proti sobě dva absolutní protiklady. Stěhování národů, který víme z dějepisu, že kdy se vyměnili stovky nejrůznějších národů, přesunuli se přes kontinenty. Mělo to své výhody, především to mělo nevýhody, protože to většinou bylo spojeno s násilím. Většinou to odnesly ženy, jakožto předmět bezbraný, ale mělo to výhody míšení krve. Proti tomu stojí některá údolí ve Švýcarsku, kde se prostě vynořily celé řady psychických poruch, protože ti svatebčané byli líní jít do sousedního údolí a došlo k degeneraci. Je to tak nebo ne? Totož platí o některých národech nebo obyvatelích na Nové Gvineji. Ale tam, kde dochází k neustálému míšení krve, tak tam jsou ty generace nejzdravější. My Češi nebo Slováci, čili obyvatelé této naší střední Evropy, jsme na to, bych řekl, strašně nedotkliví, protože jsme neprožili dobu kolonialismu. Já měl tu zkušenost, když jsem v 57. se dostal do Londýna, tak jsem si říkal, pane bože, tady je každý čtvrtý Londýňan nějaký barevný. To nejsou ti Britové v těch cylindrech, ti představitelé té vládnoucí vrstvy, že, která držela ekonomicky v šachu celý svět, v říši, nad kterou nezapadalo slunce. A ty jsem tam viděl nějakého Sikha, nějakého přistěhovalce ze Sierra Leone a podobně. Čili tito Britové, dneska mají britské příslušenství, dostali toto za odměnu za to, že v podstatě zachránili Velkou Británii od porážky. Až vemte si, jak vypadala britská armáda. Nepálci, Australani, Novozelanděni, Kanaďani a teď spousta dalších národností z kolonií. Čili aby se Británie odvděčila za tu krev, doslova krev, tak jim musela jednak poskytnout samostatnost. Vemte si Indii, většina těch bývalých držav, jak jsme ještě my s Hanzelkou zažili v Africe, to jsou dneska svobodné státy, že? Čili Britové zaplatili za svůj kolonialismus tím, že tolerují toto přistěhovalectví a dokonce museli dostat britské příslušenství. My Češi, kteří jsme ty kolonie neměli, tak jsme alergičtí na cizince. Přinejmenším alergičtí. A říkáme si, co by tady nějaký, vemte si Německo, co by tady nějaký Turek měl co pohledávat. Kolik milionů Turků dneska máte v Německu? Kdyby to byl zažil Hitler, tak by spáchal sebevraždu podruhý. A jsou to dneska normální německy mluvící Turci, vytrhli v podstatě Německo z toho dilematu pracovních sil. Protože Němci se tak rychle zvetili po válce, že některá zaměstnání jim už přestala vonět.
Pane Zikmunde, já vám moc děkuji za všechny posluchače. Děkuji vám za to, že jste nám dal pocítit, jak vypadá a vypadal ten svět nedávno minulý. Díky moc.
Děkuji vám, Martino.
Také v příštím díle si budu povídat s cestovatelem Miroslavem Zikmundem. Budeme pokračovat i v debatě o hostech a hostitelích a jejich právech.
Povinnost je respektovat práva země, která mě hostí. Konec.
Dozvíme se mnoho zajímavého nejen o exotických krajinách, ale také o naší rostoucí povrchnosti.
A já se obávám, že mnoho těch našich soudobých cestovatelů, že vyrazí ven prostě proto, aby si někde odfajfkovali nějaký seznam, že se vrátí stejně nepoučení jako odjížděli.
Už víte, že i příště budeme hodně cestovat. Pokud se chcete do té doby podívat do dalekých krajů, tak můžete třeba prostřednictvím dokumentů z dalekých zemí, které vysílá Prima Zoom. My se společně na cesty s panem Zikmundem vydáme opět za týden v 18.30. Do té doby nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase v úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.